Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Psalmi 91 sisältää suuria lupauksia Jumalan varjeluksesta. Ja tämä psalmi kiinnostaa meitä tässä yhteydessä siksi, että Ellen White soveltaa näitä psalmin lupauksia aivan ilmeisen kirjaimellisesti Jumalan käskyjä pitämään kansaan, kun se joutuu kohtaamaan viimeisen suuren ahdistuksen ajan ja vitsauksen. Ja siksi sillä on Jeesuksen tulemiseen liittyvän kokonaisuuden kannalta oma meille tärkeä sanomansa. Katsotaan, millainen tämän psalmin sanoma meille on. Luen tästä psalmista 91, sen ensimmäiset 12. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi 1000 miestä ja ympäriltäsi 10 000, sinä säästyt. Saat omin silmin nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia. Sinun turvanasi on Herra. Sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinuun iske. Mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Näistä lupauksista saa helposti sellaisen kuvan, että Jumala lupaa varjella häneen uskovaa ja häneen turvaavaa ihmistä kaikissa tilanteissa, kaikilta onnettomuuksilta ja kuolettavilta sairauksilta. Vanhassa testamentissa on paljon tämänkaltaisia ulkoista turvallisuutta korostavia lupauksia. Uudessa testamentissa varjeluksen korostus on erilainen. Varjella ja suojella sanat ovat ensiksikin siellä paljon harvinaisempia, ja ne käsittelevät lähes yksinomaan ulkoisen turvallisuuden asemesta, uskon elämän varjelusta. Vanhan testamentin aikana ulkonaisella turvallisuudella oli aivan erilainen merkitys kuin Uuden testamentin aikana. Vanhan testamentin aikana Jumalan kansa muodosti valtion, joka joutui taistelemaan olemassaolostaan toisia valtioita vastaan. Ja sen arvostusta mitattiin ulkoisella menestyksellä, aivan niin kuin tapahtuu nykyäänkin. Miten tällaisia psalmin 91 kaltaisia vanhan testamentin lupauksia on sitten ymmärrettävä Uuden testamentin valossa ja Uuden testamentin aikana? Kirjaimellisestikö? Niin, että Jumalaan turvaavalle ei tapahdu vahinkoa, eikä onnettomuutta, eikä Jumalaan turvaava sairastu. Ja vaikka sairastuukin, niin paranee. Tuskin. Ne eivät ainakaan käytännössä näytä aina toteutuneen. Ratkaiseeko meidän jumalasuhteemme aitous sen, miten nämä lupaukset pääsevät meidän kohdallamme toteutumaan? Paholainen lainasi tämän psalmin jakeita 11 ja 12 ja sovelsi niitä kirjaimellisesti kiusatessaan Jeesusta hänen kasteensa jälkeen. Hänen sanansa Jeesukselle on lainattu kreikankielisestä käännöksestä, Septuagintasta, ja kuuluvat näin. Siis paholainen vei Jeesuksen temppelimuurin harjalle ja sanoi, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Tämä kiusaus oli erittäin taitavasti rakennettu. Se oli haaste luottaa Jumalan lupaukseen siitä, että hän kantaa kaikissa tilanteissa. Ja tällainen esiintyminen olisi kaiken lisäksi sitten täyttänyt vielä juutalaisten odotukset Messiaan ilmestymisestä, sillä oli olemassa sellainen perimätieto, että Messias ilmestyisi juuri tällä tavalla laskeutuen temppelin harjalta. Mutta Jeesus vastasi paholaiselle toisella Raamatun kohdalla. Hän sanoi näin, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Tämä Jeesuksen käyttämä lause löytyy viidennestä Mooseksen kirjasta. Ja sen merkitys siellä on, älä koettele Herraa. Raamatun kohtien merkitystä ei koskaan pitäisi perustaa pelkästään käytettyjen ilmaisujen varaan. Jeesus opetti omalla suhtautumisellaan, että meidän on pyrittävä ymmärtämään, mitä kyseisessä Raamatun kohdassa tarkoitetaan siihen liittyvän asiayhteyden ja Raamatun kokonaisilmoituksen valossa. Ja hänen vastaukseensa sisältyy myös varoitus siitä, että uhmaamme vaaraa panemalla Jumalan lupaukset tahallamme koetukselle. Toisin sanoen, voimmeko me odottaa Jumalan varjelevan, jos otamme itsekkäästi riskejä tai olemme selvästi varomattomia? Esimerkkiä tällaisesta löytyy varmasti paljonkin. Jeesuksen vastaus torjuu tulkinnan, jonka mukaan tämmöisen psalmin 91 kaltaiset lupaukset otettaisiin kirjaimellisesti kaikissa tilanteissa. Myös Uudessa testamentissa on lupauksia, joita ei ole tarkoitettu kirjaimellisiksi kaikissa tilanteissa. Yksi sellainen sisältyy Jeesuksen opetuksiin rukouksesta. Miten me ymmärrämme esimerkiksi seuraavan kohdan? Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. Usko Jumalaan koskee suhdetta häneen. Ja rukous on ensisijaisesti tämän suhteen vaalimista. Se on yhteydenpitoa häneen. Ja me saamme siinä kertoa Jumalalle myös huolemme ja avun tarpeemme. Raamatun selkeä opetushan on se, että me saamme rohkeasti kääntyä Jumalan puoleen huolinämme. Niin kuin Johannes kirjoittaa, me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Eli kyllä hän kuulee meitä, vaikka ei aina vastaakaan niin kuin itse haluaisi. Se, miten Jumala vastaa, riippuu siitä, toteutuuko siinä Jumalan tahto kohdallamme. Ei Jumala ole lupautunut täyttämään kaikkia meidän toiveitamme. Se, miten Jumalan lupaukset täyttyvät ja toteutuvat, on hänen valintojensa varassa ja me emme valitettavasti tunne hänen ratkaisujensa perusteita. Tiedämme kuitenkin sen, että hänellä on hyvä tahto meitä kohtaan. Jumalan valinta puuttua asioihin ei johdu ihmisten hyvyydestä tai pahuudesta. Me emme voi mitenkään ansaita hänen huolenpitoaan. Hän toteuttaa siinä itseään. Me elämme maailmassa, joka on synnin vallassa. Meidän on hyväksyttävä vain sen seuraukset omallakin kohdallamme. Tällaiset kipeät elämän kokemuksemme eivät välttämättä johdu siitä, että Jumala katsoo meidän tarvitsevan niitä, jotta me oppisimme jotain. Joskus ne vain tulevat. Se on meidän osamme tässä maailmassa. Mutta Jumala käyttää niitä aina kasvualustana meidän elämässämme. On suuri armo oppia hyväksymään oma osansa ihmisenä tässä synnin maailmassa. Mutta samalla on tärkeää, että opimme jakamaan omat kokemuksemme ja murheemme hänen kanssaan, joka on luvannut seistä rinnallamme kaikissa elämämme kokemuksissa ja koettelemuksissa. Mitä nämä psalmin 91 lupaukset Jumalan varjeluksesta sitten kertovat meille? Eli yritetään analysoida nyt tätä psalmia 91. Yksi tämän psalmin keskeisistä opetuksista on se, että yksilö on Jumalalle tärkeä. Hän on kiinnostunut yksilön hyvinvoinnista ja pelastuksesta tämän psalmin valossa. Tämä psalmi kuvaa voimakkaasti nimenomaan juuri yksilön kokemusta Jumalan huolenpidosta. Siinä on henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan kyse. Tämä psalmi alkaa uskon tunnustuksella ja sitten Jumala vastaa siihen uskon tunnustukseen. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: sinä, Herra, olet linnan ja turvapaikkani, Jumalani, sinuun minä turvaan. Se on yksilön uskon tunnustus ilman ehtoja. Ja tämän jälkeen sitten psalmista välittää Jumalan lupaukset varjeluksesta. Ja niissä Jumala puolestaan sitten lupaa olla uskollinen henkilölle, joka turvaa häneen. Eli siinä on kyse sitoutumisesta Jumalan kanssamme tekemään liittoon. Me uskomme elämämme Jumalan käteen. Turvaamme häneen ja hän on luvannut pitää meistä huolen. Jumala on turvamme kaikissa elämämme tilanteissa ja aivan erityisesti vaikeuksissa. Aina hän ei estä onnettomuutta eikä paranna sairautta, mutta aina hän on kanssamme ja antaa voimaa kohdata ja kestää vaikeuden. Se, että kaikki eivät ole kokeneet tämmöistä luvattua ulkoista varjelusta kaikissa tilanteissa, ei merkitse sitä, että Jumala ei olisi kiinnostunut hänestä. Tässä psalmissa jae 7 näyttäisi kuitenkin asettavan tämän tulkinnan kyseenalaiseksi. Tässä sanotaan näin. Mä oon Uuden kirkkoraamatun käännös. Vaikka viereltäsi kaatuisi 1000 miestä ja ympäriltäsi 10 000, sinä säästyt. Tämän lauseen perussanoma on, että Jumala kykenee suojelemaan meitä mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa. että mitkään olosuhteet eivät ole hänelle liian vaikeat. Tästä saa semmoisen kuvan, että kyse on taistelutilanteesta, mutta onko asia näin? Tässä ei minun mielestäni ole kyse henkilöstä, joka on joutunut vihollisten piirittämäksi ja jota Jumala suojelee sitten ylivoimaa vastaan. Vanha kirkkoraamattu kääntää tämän kohdan vähän sananmukaisemmin. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi. Tämä Raamatun ilmaisu oikealta puoleltasi korostaa sitä, että juuri sieltä löytyy todellinen turva. Se toistuu useissa Raamatun kohdissa. Yksi näistä on psalmissa 16, jae 8. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Tai itse asiassa vanhan kirkkoraamatun mukaan käännettynä on oikeammin, että minä pidän aina Herran edessäni. Kun hän on oikealla puolella, niin minä en horju. Eli sodassakin tavoitteet ja vastustajat ovat yleensä edessä. Ne, jotka ovat vierelläsi, taistelevat rinnallasi samalla puolella. Ja oikealla puolella on se todellinen turva. Tämä lauseen merkitys näyttäisikin korostavan sitä, että sinun turvasi ei riipu niistä, jotka ovat ympärilläsi. He ovat haavoittuvia. He voivat kaatua. Sinun turvanasi on Herra. Ja tähän lauseeseen sisältyy samalla muistutus siitä, että uskosi ja suhteesi Jumalaan ei saa olla riippuvainen siitä, miten toiset ihmiset toimivat. Vaikka he kaatuisivatkin tai lankeaisivat, turvaa sinä Herraan. Sinun turvasi on hänessä. Yksi tämän psalmin tärkeistä opetuksista on se, että Jumala suhteemme ei saa olla sidottu toisiin ihmisiin. Muuten, olivatko kaikki ne 1000, jotka kaatuivat hänen viereltään ja oikealta puoleltaan, ne, jotka eivät varjeltuneet, olivatko he niitä, jotka eivät olleet Jumalalle otollisia? Minun mielestäni tässä lauseessa korostuu voimakkaasti se, että jokainen ihminen on yksilönä tärkeä Jumalalle. Ja Jumala on kiinnostunut jokaisesta meistä yksilönä. Ja hänellä on yksilöllinen suunnitelma meitä jokaista varten. Ja hän johtaa elämäämme niin kuin me haluaisimme hänen johtavan, jos tietäisimme kaiken lopun. Näinhän Ellen White sanoo. Entä sitten käsitteet suojeleminen ja varjeleminen? Mitä ne tarkoittavat? 2 yleisintä hebrean kielen sanaa, jotka käännetään yleisesti suomeksi sanoilla suojella ja varjella, merkitsevät vartioimista. Ja vartioimisen tarkoitus on säilyttää se, mitä suojellaan ja varjellaan. Ja tästä tietysti johtuu myöskin se, ettei näitä sanoja ole aina käännetty johdonmukaisesti samalla tavalla, vaan asiayhteys on vaatinut käyttämään erilaisia sanoja siitä. Tämä sana pelastaa, joka tulee esille tässä lauseessa, Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta. Sitä käytetään ensimmäisen kerran jo Raamatun alkukertomuksissa. Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Ihmisen tehtäväksi annettiin kehittää ja ylläpitää, säilyttää tätä maailmaa. Ja syntiinlankemuksen jälkeen sitten Jumala, Raamatun sanat jatkuvat, Jumala asetti kerubit ja salamoivan leimuavan miekan vartioimaan elämänpuun tietä. Yleensä me ajattelemme, että näiden kerubien tarkoitus oli pelkästään estää syntistä ihmistä pääsemästä takaisin Edenin puutarhaan, mutta ehkä sittenkin heidän tärkein tehtävänsä oli huolehtia siitä, että tietoisuus elämän puun tiestä säilyy ihmiskunnan keskuudessa. Muistelkaapa vain, miten tärkeä rooli sillä kerubikuvituksella oli Israelin temppelirakennelmissa. Varjeluksen perustehtävä on säilyttää meidät ikuisuutta varten. Vanhan testamentin maailmassa niin sanottua turvallista elämää pidettiin Jumalan läsnäolon ulkoisena merkkinä. Jos joku sairasti tai hänellä oli muuten vaikeuksia, sitä pidettiin osoituksena siitä, että Jumala oli hänet hylännyt. Sairaus, köyhyys, vaikeudet synnyttivät pelkoa ja epävarmuutta, joka heijastuu myös monissa Daavidin psalmeissa. Esimerkiksi psalmi 25. Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni. Katso minun kärsimystäni ja vaivaani ja anna anteeksi kaikki syntini. Suojele minua ja pelasta minut. Älä hylkää minua, sinuun minä turvaudun. David pelkäsi tässä selvästi, että Jumala oli hylännyt hänet. Hän koki, että hänen monet syntinsä olivat erottaneet hänet Jumalasta ja hän etsi tässä ensisijaisesti elämäänsä varmuutta anteeksi annosta ja näkyvää merkkiä siitä. Tämä psalmin 91 sanoma meille on, että ei Jumala unohda meitä eikä hylkää meitä, vaikka meistä joskus saattaa tuntua siltä. Tässä varjelusta korostavissa Raamatun kohdissa korostuu ensisijaisesti se, että Jumala on koettelemuksissa meidän kanssamme. Ei niinkään se, että hän varjelee meidät onnettomuuksilta. Hän on lähellämme, vaikka se ei aina siltä tuntuisikaan. Jumalan ensisijainen tarkoitus on varmistaa se, että me pääsemme lopulta perille. Jälleen psalmista 12 kohta. Herra, sinä suojelet meitä. Sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä. Tässä psalmissa 12 ei ole kyse fyysisistä ulkoisista uhkakuvista. Sinä varjelet meitä joka hetki. Se joka hetki on käännetty sanasta, joka merkitsee kirjaimellisesti iät, ikuisesti. Eli toisin sanoen, tämän käännöksen ajatus, taikka tämän lauseen ajatus on siinä, että sinä varjelet meitä loppuun asti. Uudessa testamentissa Jumalan varjelusta koskevat lupaukset korostavat selvästi uskon vaelluksen varjelemista, eikä ulkoista turvallisuutta. Tämmöistä ulkoista turvallisuutta ei pidetä enää Uudessa testamentissa osoituksena Jumalan siunauksesta ja läsnäolosta. Uuden testamentin kansa, Jumalan kansa, ei ole enää vanhan testamentin kaltainen poliittinen yhteisö. Jeesus päinvastoin sanoo tulemustaan koskevien tapahtumien yhteydessä näin. Teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, mutta joka kestää loppuun asti, se pelastuu. Miljoonat ovat olleet valmiit kuolemaan uskonsa tähden. Heitä kidutettiin, he näkivät nälkeä, he viruivat vankiloissa ja kärsivät. Mutta heillä oli uskon tuoma varmuus pelastuksesta. Vainoissa tällainen Jumalan usko Jumalan läsnäoloon ja rakkauteen, se nousee arvoon arvaamattomaan. Tärkeintä heille oli varmuus siitä, että Jumala oli heidän kanssaan. Ei se, ettei heille tapahdu onnettomuutta, vaan että he pääsevät perille. Siihen luvattuun maahan, jossa kärsimystä ja kuolemaa ei enää ole. Kukaan eikä mikään pääse riistämään heiltä ikuisen elämän kruunua. Jumala on luvannut pitää huolen siitä, jos me vain annamme hänen tehdä sen. Se, miten Ellen White sovelsi psalmia 91, maailmamme lopputapahtumiin ja niihin liittyviin Jumalan kansaan kohdistuviin vainoihin tähtää tähän samaan tavoitteeseen. Meidän on muistettava se, että tietyissä olosuhteissa ja tilanteissa lupaukset varjeluksesta ja suojeluksesta voivat toteutua aivan kirjaimellisesti. Sellaisia tilanteita on ollut historian varrella, ja niitä tulee olemaan edelleenkin. Lopputapahtumissa on kyse aivan eri tilanteessa kuin elämässä yleensä. Jumalan uskovan tavoitteena on elämän tilanne, jossa täydellinen luottamus Jumalan rakkauteen ja hänen hyvään tahtoonsa meitä kohtaan on vapauttanut meidät pelosta. Ja tilalle on tullut luottamus. Niin kuin Johannes kirjoittaa, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Ja silloin toteutuvat myöskin nämä psalmin 91 mainitsemat lupaukset, jossa sanotaan, et pelkeä yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Uskallat kohdata elämän ja tulevaisuuden, koska luotat Jumalan ratkaisuihin. Saat lopulta nähdä, miten kosto sitten kohtaa jumalattomia. Sinun turvasi on, Herra. Minä päätän Pietarin kirjoittamaan lupaukseen Jumalan varjeluksesta ja suojeluksesta. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa. Niin, että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Herra siitä, että olet luvannut olla kanssamme kaikissa elämän kokemuksissamme. Me olemme monta kertaa ymmällä elämäntilanteista. Mutta Herra, me pyydämme uskoa luottaa sinuun ja sinun läsnäoloosi ja sinun huolenpitoosi. Auta meitä katsomaan riittävän kauaksi tulevaisuuteen, voidaksemme elää levollisena tämän päivän. Jeesuksen nimessä, aamen.